Það er nú að fara í geitarhús að leita ullar hjá mér því ég þannig gerð að ég hef ekki trú á nokkru svona. Mm-hmm. Og hef aldrei verið, og ég hef aldrei verið myrkvælin eða nokkru svolítið.
Já. En...
Og ég var aldrei hrætt við þennan stein, þennan grásteinn sem kallaður varð og ég færi þarna oft í svarta myrkri. Á kvöldin þá var ég aldrei neitt hrætt við hann.